Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I dag der har jeg overgivet værtsrollen til Charlotte. Charlotte kender du måske som forfatter til bogen Tigerspring eller bogen Hjernetumorfortællinger. Charlotte hun er også podcastvært på podcasten Forfatterhjørnet og podcasten Skab dig og podcasten Podcaster Del din stemme. Hun har virkelig en virkelig vanvittig inspirerende og imponerende CV, og jeg kan kun varmt anbefale dig at følge hende. Men i dag der er det Charlotte, der interviewer mig om den her kronik, jeg har skrevet til Politikken om min oplevelse som læge og som pårørende i sundhedssystemet, som det ser ud i dag. Og også hvordan det er at være mor til et sygt barn. Det er der kommet et rigtig personligt interview ud af, som jeg også tror dig, der kender til det her med at have bekymringer eller har et sygt barn, vil kunne få rigtig meget udbytte af. Velkommen til.
Velkommen til Forældre Uden Frygt. Og hvis det er, du som lytter tænker, hvad pokker er det for en mærkelig stemme, Kirsten har fået, så vil jeg sige, at jeg er gæstevært i dag. Og jeg hedder Charlotte Hage-Hase, og det er Kirsten Damkjær, jeres normale vært, som i dag er gæst i sin egen podcast. Og det er hun, fordi at Kirsten har delt noget fra sit liv, som faktisk er rigtig, rigtig fint. Og også relevant i forhold til sit drive og sin lyst til at være det, hun kalder en omsorgslæge. Jeg kender Kirsten fra en podcast masterclass, fordi jeg hjælper folk i gang med at podcaste. Og hun kom med den her fine podcast, Forældre Uden Frygt, og har lavet første sæson og skulle finde ud af, hvordan skulle anden sæson se ud. Og en af de ting, vi talte om, det var, at det ville være rigtig rart at komme ud til nogen, der ikke kendte podcasten endnu. Og en af de udfordringer, jeg stillede Kirsten, det var at skrive et indlæg til et eller andet medie. Og først skrev hun et meget fagligt et om at være mor eller far til kolikbarn. Og jeg tror ikke, det kom ikke igennem. Men så skrev hun det her indlæg om at være pårørende som mor, og hvad hun har set, der er sket i sundhedssystemet eller på hospitalerne igennem 10 år. Og det endte på forsiden af Politikens debat-sektion med et billede af Kirsten, der står ved vandet og faktisk holder om sin datter, som man ikke kan se, hun står med ryggen til. Og Kirsten har sagt ja til at gå lidt ind i den her snak, og I har måske hørt lidt om det tidligere i episoden, hvor at Kirsten fortæller om den her nye sæson, der kommer I også lidt ind på det, dig og din mand. Mm. Så velkommen til din egen podcast,
ja, tak, Kirsten. Charlotte. Tak. Det er dejligt at være i dine hænder.
Jamen, det er dejligt at få lov. Ja, jeg kunne godt tænke mig sådan, du lige først måske ridsede lidt op den her historie. Hvad var det, du fortalte om i kronikken?
Jeg havde været indlagt, eller min datter havde været indlagt, lige inden jeg skrev det. Hun har været indlagt af og til, faktisk lige fra fødslen. Og jeg sad tilbage med sådan en følelse af, at sundhedsvæsenet bare er i gang med en forandring til det værre, som spejlede meget der, hvor jeg er i mit liv lige nu, og de overvejelser, jeg har gjort mig. Jeg havde brug for at skrive det, og det passede lige med, at du havde lavet en udfordring om at skrive et indlæg. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg bare at skrive alt om alle de tanker og følelser, jeg gør mig lige nu. Og få det ud, sådan også en form for egen terapi, tænker jeg, men sådan også at dele de refleksioner, jeg har gjort mig. Jeg tror ikke helt, jeg har været helt bevidst om, hvad det var, jeg ville. Nu er jeg jo stoppet som praktiserende læge, og jeg var ikke helt sikker på, jeg tror ikke, jeg var sådan helt i kontakt med, hvorfor, og hvad var det så, jeg ville. Men det er jo så blevet mere og mere tydeligt for mig, og den oplevelse gjorde det bare ekstra tydeligt for mig.
Ja, og du dykker ned i, at din datter gennem 10 år har været syg. Vil du fortælle lidt om det først?
Hun er jo født med en hjertesygdom, som hun blev opereret for, da hun var en måned gammel, og der var vi indlagt i en længere periode. Og så har hun efterfølgende haft behov for medicin og behov for at blive indlagt og blive stødt. Og nu her venter vi så også en yderligere indlæggelse, hvor man prøver at se, om man kan behandle det bedre, så hun ikke skal ind og ud af sygehuset hele tiden. Der er sådan ro i perioder, og så der er andre perioder, hvor hun har brug for at blive indlagt mere og mere. Og nu det er jo så vores tredje, altså min tredje datter, min mands tredje datter, vores fælles barn, som jo egentlig kom ud fra et ønske af, at jeg havde været syg under de første to, efter de første to fødsler. Og nu skulle vi have et tredje barn, hvor det ikke handlede om død og ødelæggelse. Og så fik vi det her virkelig, virkelig syge barn, hvor det så kom til at handle om hende på en helt anden måde, med nogle helt andre bekymringer. I de 10 år, hun har været en del af mit liv, så har jeg jo været meget bekymret som mor i perioder mere end andre. Og jeg synes, jeg kan sådan lægge lidt afstand til det, men når jeg så kommer ind på sygehuset igen, så vækker det jo det hele i mig. Da hun var indlagt, da hun var helt lille, der var jo indlagt i en længere periode. Og det er jo virkelig svært for venner og familie også at sætte sig ind i, hvordan er det? Altså, hvordan er det at være indlagt med sit barn, og hvordan er det at se sit barn kæmpe for sit liv? Og der havde jeg simpelthen så meget støtte i det, i de sygeplejersker og de læger, der mødte os og rummede os og tog fat i alle de følelser. Der er mange følelser, når man er der som pårørende. Altså, man kan både være vred og frustreret og sorgfuldt. Og jeg er på ingen måde troende, men jeg havde også rigtig mange gode snakke med en præst, altså, som bare kunne sætte det i perspektiv, hvad alle de følelser, jeg gik igennem. Og det har jeg oplevet med de her indlæggelser, vi har haft efterfølgende, at først sådan lagde jeg mærke til, at der blev færre og færre sygeplejersker på afdelingen. Altså der var bare længere imellem, man så nogen. Og så i den her indlæggelse tænkte jeg over, at der godt nok også bare længere og længere imellem, de har tid til at sige noget, til at snakke. Altså man kan se, at de har så travlt, og det ved jeg, de har. Og jeg ved, at det er jo ikke et fravalg af mig, det er ikke et fravalg af min datter, men der er bare rigtig mange opgaver på sygehuset, og det bliver bare mere og mere. Og det går bare ud over roen og tiden til helbredelse, tiden til at rumme mig og min datter og min mand og alt det følelsesmæssige kaos, det indebærer. Det bliver jeg jo rigtig ked af, at det er på den udvikling. Det er også det, jeg kan høre mine kollegaer spejle sig i. Og det var også det, der gjorde, at jeg tænkte, at jeg kan ikke være læge på den måde, jeg gerne vil være læge på. Sådan som den her sundhedssektor er skruet sammen lige nu.
Og hvad kunne et eksempel være på før, der i starten? Nu siger du, der var masser af tid, der var mulighed for at snakke om følelser, der var en præst. Er der nogle eksempler, du godt vil sådan tage frem, som sidder i dig, hvor du tænker, det var faktisk mere, end der var regnet med, eller det betød noget for dig?
Jamen, det er faktisk små ting. Altså virkelig små ting. Bare at lige sætte sig ned og kigge os i øjnene og sige, hvordan har I det? Eller lige klemme et lille klem på armen, når man kan se, at nu holder jeg virkelig sammen på mig selv, for ikke at bryde sammen. Det kan også være bare tid til, at man kan stille spørgsmål, eller dele sine bekymringer. Altså det er sådan det helt små ting, som bare er blevet skåret væk. Og det er i hvert fald det, jeg oplevede. Nu er vi også indlagt om natten, der ved jeg også personalet, de er jo mere presset på tid. Men det, jeg oplevede, det var at få den information, de mente var nødvendigt, og så var de ude af døren igen. Og jeg er ikke den, der råber højt. Altså, jeg er ikke den, der siger, hey, bliv lige her, jeg har lige brug for, at du lige lytter til mig, fordi jeg ved jo, de har travlt. Det går lidt imod min egen værdier, for jeg har hele tiden tænkt som læge, der har jeg været enormt bevidst om, at der skal være tid til alle vores sundhedsvæsen, der skal være plads til dem, der råber højt og kan sige, hvad de har behov for. Men der skal også være tid til dem, der bare har behov for at blive rummet med nærvær. Og bare være der og være til stede i deres følelsesmæssige kaos og bekymringer. Og bare kunne give sig tid til at være der som en lidelsesfælde. Altså bare holde hånd i hånd med deres følelser. Og det er nok det, jeg oplever, der bliver mindre. Jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at jeg stiller ikke de store krav, når jeg kan mærke, at der er stor travlhed. Altså, det synes jeg ikke er rimeligt at forlange, når jeg nu tænker, jeg er jo også selv læge, min mand er også selv læge. Altså, vi kan jo gøre mange ting selv, men alligevel har vi jo behov for at lige blive klædt på til, hvad er det, der skal ske, og hvad er det for nogle bekymringer, vi står med, og det har vores datter i allerhøjst grad også behov for, jo ældre hun bliver.
Du skrev også i kronikken, at hun faktisk reagerede den her gang, at hun blev bange.
Ja, hun blev bange. Altså det var særligt, da hun er jo bange, altså når hun bliver indlagt. Hun er jo bange for at dø, og det er særligt det her med at blive bedøvet, der fylder meget i hende. Fordi hun er blevet bedøvet mange gange før, og hun sidder tilbage med sådan en oplevelse af, at det er det samme som at dø. Jeg plejer at forberede hende, hvordan kommer det til at foregå, hvordan skal det ske, og alle de der ting, det nåede jeg egentlig også at forberede på, men jeg havde glemt at sige, hvor mange der kom ind på stuen. Så der kom jo lige pludselig 7 mennesker med samme, og så skulle hun bedøves, og man kunne se angsten lyst ud af hende. Altså, jeg havde glemt det. Jeg havde simpelthen glemt at sige, hvor mange der ville komme, og det havde sundhedspersonalet også glemt at sige. Og det er jo vigtigt for hende, og det er jo svært at vide, hvad der er vigtigt for nogen, men det er også derfor, man bliver nødt til at spørge. Man bliver nødt til at have tid til at spørge, hvad har du behov for at vide, for at du kan føle dig tryg ved den her situation? Jeg glemte at spørge hende. De glemte at spørge hende. Altså, vi glemte det alle sammen, og det gjorde jo så, at hun skulle gå bange igennem det, og det tror jeg ikke, vi kunne have undgået, men vi kunne have minimeret det.
Mm. Ja, så simpelthen den tid til at undersøge, hvad har du behov for, og tiden til at sætte faktisk en ind i, hvordan kommer det til at foregå, den har du oplevet, den svinder simpelthen ind.
Den svinder simpelthen ind. Og jeg ved jo, det er jo, altså når man er akut syg, det er jo svært at sige lige præcis, hvad tid tingene kommer til at ske. Det skal jo, der er jo et program, det skal passe ind i. Det er fuldstændig forstående overfor. Men man kan jo godt alligevel, man kan godt informere, hvis man har tid til det, informere det over for det, patienten har behov for. Det mener jeg er rimeligt at forlange, altså, men svært at udøve. Og jeg sidder jo her på begge stole, ikke? For jeg sidder jo både som pårørende, jeg sidder jo også som læge, så jeg er jo fuldstændig udmærket klar over, at det er jo virkelig svært. Det er jo virkelig svært, når tiden er under pres. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg fremtræder anklagende, for det er i hvert fald ikke min mening. Det er mere en beklagelse over, at det ikke er nogen dyder, nogen taler om. Det er ikke noget, der politisk er interesse for. Altså, det handler om effektivitet og alle mulige forskellige bureaukratiske systemer, som jeg er jo på ingen måde ekspert i, men som jeg bare kan se, fylder mere og mere, udover der selvfølgelig også er et personalemangel, som jo også er uden for manges indflydelse, men jeg tænker, der er alligevel, kunne man bare italesætte, hvad er det egentlig, man har behov for som patient? Måske er det ikke altid, at man skal dokumentere alt muligt, men måske er det bare mere tiden til bare at være der og snakke. Og høre, hvordan går det? Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan du blive bedst klædt på til det, du nu skal igennem?
Jeg oplever heller ikke det, du siger, som en anklage af dine kollegaer. Altså mere en konstatering af, at nu er systemet så presset, at det faktisk får nogle konsekvenser. Og sikkert også for personalet, der måske er gået ind i faget for at ville hjælpe, og for at ville støtte, og for at ville være der og gøre en forskel.
I den grad, og det ved man jo. Man ved jo, at sundhedspersonalet er udbrændte, og de døjer med stress, og de har selvmordstanker. Altså, de er jo utilfredsstede i deres arbejde, det er jo virkelig ærgerligt. Det er virkelig, virkelig ærgerligt.
Hvorfor vil du sige, nu kalder du dig selv omsorgslæge, men hvorfor vil du sige, at det overhovedet er vigtigt? Man kan jo sige, jamen som læge, der er ens job måske i virkeligheden, at hvis der er en sygdom eller symptomer, så behandle, medicinere. Hvorfor skal vi også have det andet element ind? Hvorfor er det vigtigt?
Fordi det er det. Det er vigtigt. Og jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tænker, at jeg tror, hele det her med at diagnostisere og finde den rette behandling, det tror jeg faktisk er noget, som teknologien kommer til at overhale os indenom. Så det behov for, at der sidder et menneske med en lægeuddannelse, skal finde frem til det. Jeg tror egentlig, behovet for det bliver mindre, men det kan vi jo allerede se nu, at det er på vej. Men jeg tænker også, at det, man har behov for, det er i hvert fald det, jeg har forsøgt at være som læge, det er jo at blive mødt som menneske, ikke som sygdom. Blive mødt som et menneske der, hvor man er. For så kan man også meget bedre behandle sygdommen, hvis man møder, hvad er det, det har betydning for den patient, man sidder overfor? Hvordan er det, det indvirker i deres liv, i deres relationer, i deres drømme? Og det vil også gøre det, man har jo også en opgave som læge at motivere til den korrekte behandling. Men hvis man ikke får italesat alle indvendingerne, alle bekymringerne, alle frustrationerne, jamen så kan det jo godt være, at patienten ikke tager behandling, og så er man jo lige vidt. Så jeg tænker, det er jo enormt vigtigt at være ikke fordømmende og omsorgsfuld over for en forståelse for, at det kan godt være, at jeg ikke er dig, men jeg er nysgerrig på, hvem er du, og hvad har det her betydning for dig? Fordi det er vigtigt for mig. Og det er det med omsorg. Altså omsorg, det er det, jeg har sat allermest pris på som læge og som pårørende. Og det, der har været allermest tilfredsstillende for mig, det er jo de forløb, hvor jeg har kunne være der og hjælpe der, hvor behovet var. Og ikke nødvendigvis med den rigtige pille, men med det menneskelige. Med alt det, man nu går igennem, når man går fra at være rask til syg, eller er rask, men bekymret for at være syg.
Og altså, er det sådan noget, vi også vil kunne se på bundlinjen i forhold til helbredelse? Du sagde, at det også kan indvirke det her med, at man også har det element med.
Jamen altså, bestemt. Man ved jo i hvert fald, nu snakker man jo som læge meget om det her med compliance. Altså, hvor god, eller ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg kan definere det helt korrekt, men om patienterne tager den iværksatte behandling. Og det, der har betydning for det, det ved man, det er i hvert fald veldokumenteret, det er, hvordan kommunikerer man med patienten. Og der er noget af det, der også er veldokumenteret, det er jo, at man forstår, hvad er det for et perspektiv, de har. Hvad er det, deres frygt er? Hvad er det, deres følelser er? Hvad er det, hvordan påvirker det deres liv? Det er jo rigtig, rigtig vigtigt for at forstå. Og også for at finde den rette behandling, for nogle gange så er det jo ikke en behandling, hvor det hedder ja-nej, så er der måske forskellige muligheder. Og så skal man jo finde frem til, hvad er det for noget, der giver mening lige præcis for dig. Og det er jo ikke det er ikke en pille, der passer til alle. Det kan jo være forskellige ting, der påvirker på forskellige måder.
Og der synes jeg også, jeg elsker det der, du siger med, at i fremtiden, så bliver det lettere at diagnostisere med alle de her kunstig intelligens og prøver, vi kan tage osv., så måske bliver lægens rolle lidt udfordret i forhold til den gammeldags måde at være læge på.
Det tror jeg. Altså, det tænker jeg næsten uundgåeligt. Jeg ved ikke hvornår, men jeg tænker, at det er i hvert fald det, ja, det er i hvert fald det, jeg kunne forestille mig. At man bliver mere en omsorgsperson. Man kan jo også godt se sådan helt generelt, hvis man kigger på efterspørgselen efter psykologer og efter coaches og efter psykoterapeuter, det bliver jo større og større, og det er jo, jeg vil ikke analysere lige præcis hvorfor, men jeg tænker, at i hvert fald det siger der noget om, der er der en efterspørgsel over for noget hjælp til egenomsorg, men også måske også noget omsorg i det hele taget.
Jeg er jo lægedatter og sygeplejerskedatter, jeg har lidt. og det har det ofte, de snakker, altså det har ofte været meget delt op. Altså, den ene giver omsorg, den anden giver behandling. Jeg ved godt, det ikke er så skarpt, men jeg kan da helt sikkert se, at det ene kan ikke gå uden det andet. I den optimale verden, så er der plads til begge ting. Både faglighed og mennesket, fordi vi møder mennesker, når de er sårbare, eller jeg står i en situation, hvor det er svært. Ikke?
Lige præcis.
Hvad, altså, nu har du fortalt om, at for 10 år siden, der så det helt anderledes ud. Den måde, du og din mand og din datter blev mødt på hospitalet, der var noget mere nærhed, og der var noget mere tid til nu. Hvordan ser din drømmedag-scenarie ud som pårørende og mor, men måske også som læge? Hvordan skulle det være? Skal det tilbage til for 10 år siden, eller skal det forandres?
Jeg ved ikke, om for 10 år siden, om det er idealet. Jeg kunne i hvert fald bare godt tænke mig, at jeg kunne godt, hvis jeg sådan skulle drømme helt frit, så kunne jeg godt tænke mig, at man kunne frigøre noget tid ved, at den tid, tænker jeg, som læge, man bruger bag en computerskærm og skal dokumentere det, man laver, blev mindre. At kravene til det blev mindre. Og der er jo flere dele i det. Det ene er, at der er jo et krav om, man skal dokumentere mere, men der er også en stigende bekymring, tror jeg, som sundhedsprofessionel for at begå fejl. Så det handler også noget om at dokumentere alt, hvad man gør, for i hvert fald at sikre, at hvis man begår en fejl, at det er dokumenteret. Altså der er noget, det afler lidt sit eget liv, hele det her dokumentation. Men det handler også noget om, at Jeg tror, man som sundhedsprofessionel også oplever, at tilliden til det, vi laver, bliver mindre. Jeg ved ikke, om det er mindre blandt patienterne, men det er i hvert fald mindre blandt politikere. Det er mindre blandt det, vores styrelse for patientsikkerhed, som er ansvarlig for, at vi laver en ordentlig behandling. Den er også mindre. Så hele tillidsspørgsmålet er under pres. Og der kommer jo lidt et modtryk, hvis jeg dokumenterer man. Men det tager bare tid væk fra det, der i min optik kerneopgaven. Jeg kunne godt drømme om, at når man kom ind i sundhedsvæsenet, om det var i lægepraksis eller på sygehuset, at man bare havde tid til at ud over spørge om, hvad er det, dine symptomer er, og hvad er det for en behandling, du skal have spørge til. Hvad bekymrer dig? Eller hvad er det, du er bange for? Eller hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan har du det? Nogle helt enkle spørgsmål. Og også er tiden til svaret. Og jeg tror, det er derfor, spørgsmålet ikke bliver stillet. Det kunne jeg i hvert fald mærke på mit eget vedkommende, hvis jeg følte mig under tidspres. Jamen, så er det ikke der, jeg stiller de spørgsmål. Fordi jeg ved jo, at så skal man jo også give sig tid til svaret. Og det er en barriere, som er også veldokumenteret, som jeg ved også, man som sundhedsprofessionel er opmærksom på. Men hvis man ikke har tiden, hvad dagen skal man så gøre? Altså, så kan man jo ikke gøre det. Jeg vil også ønske, at jeg kunne løse, at man manglede hænder. Og at man kunne genindsætte sekretær, så man kunne tage noget af den administrative byrde. Altså, jeg kunne drømme om mange ting. Men jeg tænker i hvert fald, for oplevelsen som patient og som pårørende, så var det bare små ting, som lige tid til at høre, hvordan har du det, og så møde en som menneske bag sygdommen.
Når du siger det her i forhold til hvor meget det betyder, både som pårørende, men også patient, jeg har lige været med til at udgive bogen Hjernetumorfortællinger, hvor det netop er patienter og pårørende, der fortæller deres personlige møde med hjernetumor, og de er også på hospitalet, når de skal have operation, eller de får diagnosen osv. Og Jakob Birkler fra Etisk Råd, han skriver i foråret, at det, der er så fint, det er, at det, der fylder allermest næsten, det er kærligheden og taknemmeligheden. Og det er de der små glimt af møder, også af fagpersoner, der lige tager sig tiden. Altså lige tager sig tiden til at spørge, hvordan har dine børn det egentlig? Eller hvordan går det derhjemme? Det betyder virkelig noget.
Ja. Ja. Og det er virkelig smukt beskrevet. Jeg bliver helt rørt af at høre dig fortælle det, men det er helt korrekt. Det er også min oplevelse, altså både som læge og som patient. Og det er også det, jeg kan høre fra de patienter, som savner mig i praksis. Det er også det, de synes, det er det, jeg har gjort for dem. Det er jo netop at bare være til stede, da de havde brug for det. Min udfordring var bare, at jeg kunne ikke være til stede over for 1600, altså på den måde, jeg gerne ville.
Og der får jeg jo lyst til at læse op, fordi jeg delte din kronik eller et link til det inde på min Facebook, og der fik du nogle kommentarer i forhold til den her tematik. Så hvis det er okay med dig, vil jeg lige læse op.
Mm.
Lene skriver, jeg læste godt kronikken i går og var rørt over indholdet. Så vigtig en stemme. Og fantastisk, der også er en podcast. Og så skriver Lotte, det er berørende at læse om. Som en person, der har været hospitalspatient siden teenageårene og internaliseret ubevidst oplevelsen af at tit blive behandlet, som om jeg var en maskine, inde for at få skiftet en del. Det har helt klart slået noget i stykker, eller skævt i min opfattelse af mig selv og min krop som eksistens i verden, som først er blevet tydeligt her til sidst. Husker alle mulige små og store episoder, som irritation hos akutlægen, da min pulsåre ikke var til at finde, og jeg græd af smerte, hver gang de stak og stak. Jeg kan tænke alt muligt fagligt og menneskeligt om presset, lægen var under. Men episoder som natsygeplejersken, som hentede en kop af sin private hindbær-yoghurt til mig, fordi jeg ikke kunne få noget andet ned end kølig yoghurt. Det sidder i mig. Selvom hun ikke måtte for reglerne. Glad for det fokus, Kirsten laver. Ja, så jeg læser det her op, og Kirsten bliver berørt.
Det må
fordi
man se.
At, ja, fordi du rammer ned i noget meget menneskeligt og sårbart. Og jeg elsker, at du har det her opråb med, der er noget galt. Der er noget galt på alle planer. Hvad kan vi gøre?
Jeg håber, jeg kan være med til at flytte det. Det håber jeg virkelig. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg har fået en stemme, og at jeg har tur dele min stemme.
Er der noget i dig som læge, der ved jeg, der skal man være faglig og måske en lille smule neutral? Og lige nu, der står du et sted, det har du også fortalt i podcasten, hvor du går ud og bliver selvstændig og vil gerne hjælpe folk på en anden måde, end du gjorde som praktiserende læge. Kom lidt dybere, have lidt mere tid, lave nogle kurser på en anden måde. Og det gør jo, at du som her også nogle gange skal fortælle de her historier, eller du skal ikke. Men det er i hvert fald en måde, hvor vi forstår, hvorfor brænder den her ild i dig? Hvad er det? Hvorfor er det, du ser, at der er brug for noget andet her? Hvordan er det for dig at stå her og gøre det?
Det var i hvert fald en stor motivation for mig. For jeg havde brug for at være læge, hvor jeg også var mig. For jeg tænker, at jeg har været igennem så meget, og har så meget på hjerte, og har så meget passion omkring det, at jeg havde brug for at træde ud af den sådan rene professionel rolle, og så være mig, altså Kirsten, som også er læge, som også er mor til et hjertebarn, som også selv har været syg. Altså med alle de ting, jeg har været igennem, og alle de udfordringer og benspænd, der har været. Og jeg tror også, min sådan egen tilgang til mit liv har været, at jeg kan stå mange ting igennem, men jeg skal gerne kunne lære af det. Og jeg har også haft et behov for, at jeg også gerne have, at andre skal kunne bruge det til noget. Og det har gået rumsteret i mig i mange år. Altså, hvordan jeg må kunne bruge det her til noget. Der må være nogen, der kan bruge det til noget. Så det har været sådan min vej. Så jeg er jo taknemmelig. Jeg er virkelig taknemmelig. Og glad. Og rørt. Og vildt bange for, at jeg ikke kan få lov til at blive ved med det, fordi jeg kan mærke, at det bare er det helt rigtige for mig. Så det er sådan en ny følelsesmæssig kaos, som føles rar og værdifuldt. Jeg skal selvfølgelig lige finde ud af, hvordan former jeg et arbejdsliv, hvor andre får udbytte af det. Det tager jo lidt tid som selvstændig at lige finde sin rette hylde. Men jeg tror på, at kan jeg finde min vej i det, jamen så er der rigtig mange, der kunne have glæde af det.
Og jeg tror virkelig, at vi har brug for det, du kan, hvor du både har din faglighed, og du kan tale i øjenhøjde til nogen, fordi du selv også har gennemlevet nogle ting. Og nogle gange er vi jo nødt til at træde ud af et system for at kunne ændre det, hjælpe med at forandre det, for at kunne se det klart. Fordi når vi sidder der med ting, der skal registreres, eller hvad det nu er, vi sidder med, så kan det være svært både at ændre, men også at se det helt opfra.
Mm. Ja, det tror jeg, du har meget ret i.
Hvad er en omsorgslæge, Kirsten?
Jamen, det er en læge, der, altså som det er lige nu i hvert fald, er det en læge, der gerne vil formidle sundhedsviden, der giver ro i maven, der ikke giver unødvendige bekymringer, men gør, nu er det jo for mit vedkommende forældre, jeg har specifik øje på lige nu, men i hvert fald, at forældre kan føle, at de er handlekraftige, uden unødvendige bekymringer, som de har googlet sig til, eller har fået misinformation. Altså sådan helt lavpraktisk råd, der gør forhåbentlig deres liv lidt nemmere, og gør, at de som forældre føler, at de er bedre klædt på til at varetage deres børns sygdom og sundhed. For bekymringerne, de fylder rigtig, rigtig meget. Og jeg tror især, fordi jeg selv har haft så mange bekymringer i forhold til min datter, at når jeg møder forældre med unødvendige bekymringer, mit hjerte skriger nærmest, må jeg godt hjælpe dig med at komme af med dem, for det er helt unødvendigt. Det er på den måde, jeg gerne vil formidle min viden på. Og det er jo både ved podcasten, og så online kurser, og Instagram opslag, og jeg drømmer også om at skrive en bog en gang, men nu må vi se, altså jeg starter i det små, og så må jeg se, hvad det kan blive til.
Hvor var du, da jeg blev mor for 9 år siden? Jeg var så unødvendigt bekymret om alt, og jeg skrev en bog om det.
Ja, det gjorde du nemlig.
Ja, men fordi det er jo nogle gange det at blive mor, det er, at ens hjerte bliver så åbent, som man aldrig husker, det har været før, og det kan for mig i hvert fald være fuldstændig overvældende, og så måske er vi kun trænet til at have en vis mængde lykke i os, og så må man lige selv sabotere med at have noget frygt oveni for at miste det hele igen. Så det mestrede jeg i hvert fald at gøre mig selv rimelig bekymret og en stor ven af Google.
Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, og selvom man er læge, er man jo ikke bedre af den grund. Altså, så ja, det håber jeg i hvert fald, jeg kan hjælpe nogle forældre med.
Det er helt sikkert, og nu sagde vi det her med de lidt unødvendige måske bekymringer, men hvad? Hvilket råd vil du gerne give til dem, der faktisk står i den situation, som du og din mand og datter også gør? Altså, men særligt forældrene her, og de er i en situation, hvor de har kontakt til hospitalet jævnligt. De kan mærke, at der er ikke så meget tid, der er ikke så meget omsorg lige nu. Det er, som det er. Hvad vil du give dem af et godt råd?
Jeg vil sige, at når man er pårørende til et barn, der er syg, så er man på en togrejse, hvor man ikke kender slutdestinationen. Man ved ikke, hvor man skal hen. Man ved heller ikke, hvor vejen fører en hen. Det eneste, man har indflydelse over, det er, hvordan er man i den rejse. For mig har det haft stor betydning, at jeg har talt om, hvad er det for nogle værdier, jeg har, som jeg kan leve efter i dag, uanset hvad sygehusbesøget kommer til at byde mig af bekymringer og sorg eller frygt. Det har stor betydning for mig, at jeg har kunnet snakke med min mand om, at det, der var vigtigt for mig, det var, at vi kunne tale sammen, og det havde stor betydning for mig, at jeg kunne være der for min datter. Det har også haft stor betydning helt lavpraktisk at sige, jeg har behov for også at have nogle pauser. Jeg har behov for, at jeg kan gå ud og drikke en kop kaffe og lige læse et blad, og lige blive ladet op og vende tilbage. Og jeg ved ikke, hvad der er rigtigt for andre, der står i den situation. Jeg tror bare, det er vigtigt, man tænker over, hvad er det, der er vigtigt for mig i den her situation, og så er tydelig omkring det. Der er jo ingen, der er supermennesker. Og jeg har også haft behov for et netværk, der kunne samle mig op. Og dem har jeg også styr på, så de ved, hvornår er det, de skal tage fat i mig. Men jeg tror, det er i hvert fald vigtigt, at man slipper kontrollen i det, fordi den har man ikke. Man har ikke nogen kontrol over noget. Men det eneste, man har indflydelse på, det er over, hvordan gør jeg den her rejse nemmest for mig, eller ja, hvordan efterlever jeg det liv, jeg gerne vil i den her situation.
Rigtig fin råd også det her med at sige, hvad man selv har behov for at huske, og også at tage omsorg for en selv, når man har den rolle, hvor man også gør det for et andet menneske. Mm. Fordi da du sagde der tidligere, at jeg glemte at fortælle min datter, hvor mange der kom ind i lokalet, det går helt ondt indeni, ikke? Fordi den der følelse af overansvar, som kan være svær. Du er endda vidensperson. Det er jo ikke sikkert, at den mor eller far, der lytter med, er læge.
Og der vil jeg sige til dem, der... For jeg er jo privilegeret af, at jeg kan jo søge den viden, jeg har behov for. Hvis man ikke kan det, og sidder tilbage med ubesvarede bekymringer eller ubesvarede spørgsmål, skriv dem ned og insister på, jeg har behov for, du tager tid til at lytte til mig og det, jeg har på hjerte. Insister og kræv det. Og det kan godt være, at tiden ikke er lige der. Man skal sige, men jeg har brug for, at du på et tidspunkt tager dig tid til det her. Jeg tænker, man skal ikke være bange, fordi jeg ved, at læger og sygeplejersker, de vil det jo gerne. De vil jo rigtig gerne. Og det kan godt være, at tiden ikke lige i den situation. Men jeg ved, at det er værdifuldt for dem også. Så de skal nok skabe det, hvis du siger det højt.
Og hvis nu man sidder derude og egentlig har behov for det, du kan, eller for noget sparring som pårørende, er det noget, du kommer til at tilbyde, at man kan hyre dig til?
Ja, det er helt bestemt. Altså, jeg har ikke noget, hvor man kan på den måde formalisere og søge. Men skriv til mig. Man kan finde kontaktoplysningerne inde på min hjemmeside, forældreudenfrygt.dk. Så vil jeg rigtig gerne være behjælpelig.
I show notes, der vil man kunne finde linket til hjemmesiden og også den her kronik i Politikken, som Kirsten Damkjær har skrevet. Så tusind tak, fordi at du vil være gæst i din egen podcast og dele noget ud af livet som mor, også som en pårørende, med også din lægefaglige baggrund.
Og tak, fordi du vil være vært til, Lotte. Det var en fornøjelse.
anytime.
I show notes, der lægger jeg links til, hvor du kan finde Charlotte henne. Jeg kan virkelig varmt anbefale dig at følge hende. Charlotte, hun har også lavet et interview af mig om det her podcast, og det lægger jeg også lige et link til, samt den kronik, jeg har skrevet for Politikken. Og i næste uge, der er vi så tilbage, mig og min medvært Mads Damkjær, som også er min mand og børnelæge, hvor vi snakker om 5 myter om amning, som vi prøver at give dig et lidt mere nuanceret billede af. Tusind tak for i dag, og vi lyttes ved.